Lansiad S4C, wnaethoch chi wylio noson o lansiad?
Do, do, o hynny'n rhywbeth pwysig, pwysig. Mae rhaid mi ddweud cyn hynny, o'n i'n meddwl, nad oedd o'n mynd I fod yn beth mor dda, achos mi o gynno ni raglenni Cymraeg ar ITV ac ar y BBC. Ac o'n i'n meddwl wedyn, o fi pobl jyst yn gadael ITV ymlaen, a maen nhw'n sbio ar ryw quizzes a Coronation Street a maen nhw'n cario ymlaen a maen nhw'n trafferthu I droi i'r sianel Gymraeg fatha rhai pobl mond yn edrych ar rhaglenni Cymraeg oedd ar ITV beth yn troi BBC mae hynna medru digwydd un sianel ond trwy'r nos ond ar ôl iddi dŵad o'n i'n meddwl wrth gwrs na bod o'n wych o beth I wedi digwydd bod ni wedi mynd I cael sianel weitha beth sy'n mynd I digwydd ŵan dwi'n I ddim Ond, na, wneud y modd a Robin Jones da oedd y cynta. Ac o'n ag o flwynydd bob amser yn deud beth yn mynd ymlaen adeg hynny, oedd yn deud beth sy'n dŵad nisa felly. O hynna'n digwydd. Wedyn, oedd wedi saith di dechrau adeg hynny, dwch. Neu ryw raglen debyg iddi. Siw bod na reit tebyg ond oedd Robin Jones yn ffigwr amlwg a dwi'n meddwl bod angharad Mair yn doedd a Sian sydd ar wedi saith rwan yna yn y dechrau hefyd ac oedden nhw'n arbennig o dda a Eleanor Jones wrth gwrs oedd hi yn bwysig yna ac oedd hi yn boblogaidd iawn ac yn dda a dwi'n cofio hyd nod mewn ysgol lle ni'n gweithio yn hyn o yna rei di dwi'n gofio ni ddeud o gwrth Gymreig er bod nhw'n Gymru ac yn rhyw sbio lawr bod ni'n mynd I gael S4C a dwi'n cofio un dynas yn deud mae rai mi ddeud bod Relyn y Jones bach na'n beth del a bod hi'n gwneud yn da iawn a bod ti wedi synio'r ochr oran lle oedden nhw'n disgwyl cael sbeitio dipyn ar y peth ddim yn disgwyl bod sef yn llwyddiant ond yn hw gafodd yr ail da.
Ar ôl dyfodiad S4C nath eich patryma gwylio chi newid
do.
Wedyn
yn sicr, do achos mae rai mi ddeud na rhaglenni Cymraeg y dwi'n sbion un o fwyaf wel mae yna lot o rhaglenni difyr o hyd ar oedden ni'n cael rhai mwy o ryw ddramau oedden costio mwy I gwneud ar y dechrau yn y blaen, mae siŵr ond dwi'n sbio ar lot o raglenni Cymraeg rwan a chydig y dwi'n edrach ar rhai o'r lleill dwi'n edrach beth sy'n mlaen a dewis beth dwi eisiau edrach yn efo dwi'n mynd allan lot gyda'r nosa ond ar ôl ymddeol illa pan ni'n gweithio do'n I ddim ond oedd pobl y cwm pan ni'n gweithio ar y teledu ar ei wadag wel dwi'n ma siŵr chwech neu rhywbeth pan ni wedi gorffan y mwyd ac o'n i'n sbio nhw fo bob troi gael ista fo panad ac yn dilyn a wedyn is I beidio edrych a dwi'n mynd edrych yn efo rwan mae ddrwg yn I ddeud o gwbl a wedyn dwi yn licio edrych ar wedi saith os dwi adra mae ymlaen saith o gloch a dwi'n licio ista yn yr hanner awr yna ond dwi'n mynd allan lot gyda'r nosa am bod yna gymaint o beth ymlaen yn Gynarfon I siwtio yn oed I, dach chi'n cymdeithasa. A wedyn, dydw I ddim yn mynd I recordio lot, ond mae yna raglenni na I recordio. Na, dwi'n edrych ar beth a fydda tylu rwan er bod o dipyn o ryw raglen rhyfedd, ond dwi'n fwynhau, ond mewn ffordd od, mae pawb eisiau rhyw sop weithiau. Ac mae'n jyst atgoffa chi o Dallas yn yr hen oes ac mae'n dda cael pethau fel yn Gymraeg